Kepler Alatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada öýlenmen ýogşan anyň urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 28-nji mart hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerinden bilen. Siriýanyň hökümet güýçleri Urus güýçlerinin gollugynda Siriýanyň taryh şäheri bolan Palmira'nın Islam döwleti jeňçi toparynyň ýygyna aldy diýip döwlet mediýasy gözegçilik topar aýdýar. Siriýanyň telewizionyň 27-nji martda goşunyň we onuň milisiýa ýaranlarynyň Palmira şäherini kontrol altyna alanlyklaryny we 10 jeňçi topar tarapyndan goýulan minelerden we bombalardan arasalaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklary Observatoriýasy şäheriň Gunnogor bölegünden 27-nji mart günü ýerden hem açyk seslerini eşdilenligini, emma Islam döwlet toparynyň söwgüçüleriniň aglabatynyň ol ýerden çykyp Gunnogora çekilenligini aýtdy. Bu şäher ýerinalmak prezident Bashar al-Asadyň hökümeti üçin uly simwolik we strategik ýeňiş bolup durýar. Rim Papası Francis, Hristiyanlar gorkuýunyň we gowunçukgynlygynyň öýlerini türmäge basmagyna ýol bermeliligine çagyrdy. Pop 26-njy martda Vatikanda çykyp görläp geliň tümlügiň we gorkuýynyň öz ýüreklerimizi dogra sarap kontrol altyna almagyna ýol bermäliň diýdi. Bugün biz öz umydymyň bayramyny diýeris. Şuň kugun bir şeýle zerur diýip ol 26-njy martda aşamyna gurulan diýin dawradan soň aýtdy. Ol şondan bir günden Brüsselde 22-nji martda amala asyrylan terror hüjümlerini ýalgaryp çykyş edipdi. Rim Papasy Francis 27-nji mart günü ýerden Paska dawaralaryna gatnaşyp, ýyllyk Paska alkysyny etdi. Demirgalyk garakda Karwalda bir türk eskeri Islam döwleti jeňçi toparynyň atan raketalarynyň wepat boldy. Bizim 26-njy martda türk harwy howa güýçleriniň ilkinji gezek Abbasa ýolbaşçylygyna koalisiýa goşulyp Demirgalyk garakdaky jeňçilere hüjüm eden gününe gawat geldi. Türk eskeri Islam döwlet toparynyň Iragyň kurd peşmerge güýçleri bilen söwgüş mahalyna atan raketasy başy gysewtindäki Karwaldanyň içine düşenildi. Bu wagtdaky türk eskerleriniň ýene birinin yaralı bolan aýdylýar. Türk ýaralygy güýçleriniň 26-njy martdaky beýanatynda koalisiýanyň uruş çorlarynyň başyga hüjümünden soň Islam döwlet toparynyň regiondaky 4 pozisiýasyny uranlygy aýdylýar. Türkiýe Islam döwlet toparynyň garşy söwgüşýän kurd milisiýasyna ýardym üçin Demirgalyk Irakda bir bölek eskeri ýerleşdiripdi. Kepler Alatly Radyo hormatly dinleyijiler, günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Pakistan we Iranyň ýolbaşçylary özleriniň 2021-nji ýyla çenli ödäri suwda dolanşygyny 5 milliard dollara ýetirmek maksat edinýänliklerini aýtdylar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani bilen Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif iki ýurdun ödäri suwda maksadyny 26-njy martda Rohani'nin Islamabad'a 2 günlük saparın cemleyen vaktinde ıglan etdi. İran'ın prezidenti jurnalistleri iki yurdun Pakistan'ın Gwadar portu ile İran'ın Çakpahar portunun arasını demiryol ve avtolov katına yükliniyelerle bağlanıştırmak isleyenliğine etdi. Owansanyň baş saýlaw resmiýeti işden çekildigi bu ýagdaýyň şu ýylyň aýagynda parlament saýlawlaryny geçirmek tagallalaryny çyrsyrymlaşdyrmagy mümkin. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Ahmet Ýusup Nuristany 26-njy martda işden çekildi. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň söýçüsi onuň milli bäxwi üçin işden çekilendigini aýtdy. Prezident Aşraf Gany onuň işden çekilmek barada kararyny kabul etdi. Nuristany hökümeti gaýta-gaýta saýlaw prosesiniň işine gatnaşmakda günäläpdi. Ol 2014-nji ýylda prezident saýlaw onun esasy guramçysy bolupdy. Bu saýlawlar netijesinde ýurtda ilkinji gezek demokratik esasy häkimiýet çalyşdy. Belgiýanyň prokurorlary 26-njy martda Brüssel hüjümleri bilen bagly tutsak edilen 3 adama terrorçylyk aýblamalary esasynda günä bildirilendigini eýlan etdiler. 22-nji martda amala aşyrylan hüjümlerde 31 adam öldürildi, 300 adam bolsa yaralandy. Media habarlarynyň aýdylmagyna görä günä bildirilen 3 adamyň birini prokurorlar diňe Faysal Essiw atlandyrdylar. Belki de bu adam onuň hemşerler hasaplanýan ki kadın canının geçip o yerde terör hücumuna amala asıranını Brüssel aeroportundan kaçanlar. Olur onun oyunun polisiye tarafından dökülenliğini ama o yerden ne yarağın ne de partlayacağının tapılanlığını aittiler. Kreml Kiev'in tutsak çalışmak tagallarına karamazdan Ukrayna pilotu Nadiya Savchenko Rus tarafından verilen 22 yıl tutsakluğunu türmede geçirmeli olur diyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Savchenko ile bağlayakta yönük hem düşünüklü Savchenko güne el tapırlı, oraya türme mühletine oturmalı olur dedi. Peskov 26 Mart'ta televizyonda verilen tökvetteşlikte Savchenko'nun boşadılmağı ya tutsak ile alışılmağı vardı hiç il kararın kabul edilmeyenliğine etti. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko, Kiev'in iksan Rus tutsağı ile çalışılmağına tayyar dedi. Emma Peskov, Rus Prezidenti Vladimir Putin tarafından şu açınlı bunun elbir karar kabul edilen ok dedi. Türkmenistan'ın Prezidenti 26 Mart'ta gecenin yarını karasılmadık yerden yurt koşunun sövüş tayyarlığını bağırlamağı buyurdu. Türkmen televizyonunun mağlumatına göre Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov gece yarından ağan vakitleri Türkmenistan'ın korunmak ministri Yaylım Merdiyev filen video şekilli gün ara katnaşığa çıktı. Prezident yurdun yaraklılık uyuşlarının şahsi düzümünün harbi hüner ustalıklarını hafım yokorlandırmak milli koşunun sövüşün tayyarlığını gözden geçirmek maksadı bilen korunmak ministrine değişikli tavsırıkları verdi. Türkmen medyasının havarına verilenler. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim havarlarını dinlediniz olurlar. Sizi Yoksun Anur Van tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettirerse azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.